Amuye kutifanikisho 23. Jesu muzumi kuzwa kulamfu. Abo basoleli bakali balwani bakwe Jesu bakabelesya abantu bamwi kuti bamujaye. Jesu bakamugagayila ampanda. Ampanda awa Jesu wakafwa. Leza wakamupanguzu Jesu zakuzunda lufu. Mubuzuwa bwatatu Jesu wakabuka kulufu. Abobo kunjina na yakufwa alimwe. Kubuka kwakwe kuzwa kulufu kwatutondeza kuti nchobeni mwana aleza. Jesu wakati kuli basiku iya bakwe. Zyonse nguzu kujulu. Alimwi anyika yansi zyapegwa kuli ndime. Amuye ku bantu bonse akubayisya majwi angu kutegwa abalo bakabe basikwiya bangu. Amukabayise kuti kabatobela zyonse zyendakamwisya alimwi ndinu kuba andinywe achindi chonse. Noba sazima awa inga twabona kuti Jesu wakazikoma zibyabi alimwi akukoma lufu. Kuli babo batobela Jesu Kristu leza ulabapa muzimu musante. Kuba gwasya kuba aluyando kulileza alimwi akutobela majwi akwe. Amutobele Jesu akuba aluyando mulinguwe. Mpona Jesu awalo uyakuba mulindinywe. Bumi bwa Jesu bumi bupya kuzwa kulileza. Bumi obu bwa mazuba onse. Mibili Yesu inga yafwa pesi bumi obu kunyina nobukonza kufwa taku. Aya ngamajwi elede kutelelwa abantu bonse.